Joona kuuluu Vanhan testamentin pieniin profeettoihin ja se onkin lyhyt kirja, vain 48 jaetta. Hebrealainen nimi Hajoona merkitsee kyyhkystä. Joonan kirja kuuluu Vanhan testamentin tärkeimpiin kirjoituksiin, koska sen sanoma tulee lähemmäksi Uutta testamenttia kuin minkään muun Vanhan testamentin kirjan. Alkukristityt arvostivat erityisesti tätä kirjaa ja lukivat sitä paljon. Tämän saamme tietää katakombien eli kristittyjen salaisten kokoontumis- ja hautapaikkojen luolista Roomassa. Seinäpiirroksissa kuvataan Jeesusta ja hänen elämänsä keskeisiä tapahtumia, mutta myös miestä, joka putoaa pää edellä laivasta mereen. Laivalla olevat merimiehet katsovat avuttomina ja meressä ui peto, jolla on suu auki nielaistakseen miehen. Luolissa on myös piirroksia, joissa iso kala oksentaa miehen rannalle. Joonan esiintyminen alkukirkon taiteessa osoittaa meille, että hänet koettiin merkittäväksi profeetaksi Vanhassa testamentissa. Lisäksi Joonan kirjan sanoma on hengellisesti hyvin lähellä Jeesuksen julistusta. Ja myös Luther luennoi Joonan kirjaa. Olen ollut itse lähetystyössä Mongoliassa 3 työkautta ja opetin siellä seurakunnan työntekijöitä kouluttavassa oppilaitoksessa. Joonan kirjaa luennoimme siellä suurten profeettojen Jesajan, Jeremian, Hesekielin ja Danielin tavoin omana luentosarjanaan, kun muut pienet profeetat oli yhdistetty yhdeksi luentosarjaksi. Lähetyskentällä Joonan kirja puhuttelee aivan erityisellä tavalla. Joonan kirja oli myös Jeesukselle tärkeä. Ensinnäkin hän käytti Joonan kirjaa selittäen sillä omaa ylösnousemustaan. Joona on ainoa Vanhan testamentin henkilö, johon Jeesus vertasi itseään. Hän ei verrannut itseään esimerkiksi Moosekseen tai Daavidiin. Jeesus viittasi Joonan saarnaan ja niiniveläisten kääntymykseen esimerkkinä myös juutalaisille. Joonan elämän tapahtumissa voidaan nähdä esikuvia sille, mitä Jeesukselle tapahtui. Meillä on tähän niin kutsuttuun typologiseen tulkintaan oikeus, koska Jeesus itse niin tulkitsee Joonan kirjaa. Niin kuin Joona otettiin kiinni laivalla ja annettiin kuolemaan heittämällä hänet Välimereen, niin Herramme otettiin Getsemanessa kiinni ja ristiinnaulittiin Golgatalla. Niin kuin syylliseksi havaittu Joona heitettiin mereen, jotta laivan miehistö pelastuisi, niin syylliseksi tehty Jeesus ristiinnaulittiin, jotta maailma pelastuisi. Johanneksen evankeliumin 11. luvussa on ylipappi Kaifaan ennustus, ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Tätä voidaan verrata Joonan sanoihin, heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy. Minä olen varma, että tämä hirveä myrsky on minun syytäni. Joonan pääsy takaisin kuivalle maalle ihmeen kautta oli Jeesuksen itsensä mielestä ennakkokuva hänen omasta ylösnousemuksestaan. Muita tämän tyyppisiä ennakkokuvia Vanhassa testamentissa ovat esimerkiksi pääsiäisyönä teurastettu lammas, israelilaisten pelastuminen Egyptin orjuudesta ja kulku Kaislameren poikki ja myös pronssikäärmeen valaminen autiomaassa. Joona on myös vertauskuva Israelin kansasta. Joona oli tottelematon, kuten Israelin kansa. Jumala rakastaa Israelia niin kuin hän rakasti Joonaa. Joona ei päässyt Jumalaa ja hänen antamansa tehtävää pakoon. Niin ei Israelkaan voi paeta Jumalaansa. Israelilla oli ja on tehtävä kansojen keskellä, ja niin oli Joonallakin Niiniveessä. Jumala ilmoitti itsensä Israelin kansalle, jotta heidän kauttaan koko maailman kansat oppisivat tuntevaan elävän Jumalan. Joonan kirja osoittaa, että Jumala pitää huolta kaikista kansoista. Jumala ei rakasta vain Israelia, vaan kuten apostolien teot ja Paavalin kirjeetkin osoittavat, Jumala rakastaa kaikkia maailman kansoja ja hän haluaa pelastaa ihmisiä kaikista näistä kansoista. Joonan kirjassa profeetta itse on ainut juutalainen. Muuten on puhe koko ajan ei-juutalaisista, puhe merimiehistä, Niiniven kuninkaasta ja asukkaista. Jo Abraham oli saanut lupauksen, että hänen saamansa siunaus on tuleva kaikille kansoille. Mutta missään muussa Vanhan testamentin kirjassa tämä ei tule niin selvästi esille kuin Joonan kirjassa. Vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen helluntain ihme osoittaa, että evankeliumi onkin tarkoitettu koko maailmalle. Pyhä Henki antoi lahjan puhua eri kielille juutalaisille apostoleille, jotta kuulijat ymmärtäisivät ilosanoman ja veisivät sen mukanaan joka puolelle silloista tunnettua maailmaa. Joonan kirja on siis tärkeä, sillä se on Raamatun vanhin kirja, jossa lähetys ja Jumalan sanan julistaminen pakanoille ovat pääaiheina. Kirja kertoo, miten elävä Jumala voi tulla tunnetuksi Israelin kansan ulkopuolellakin, ja siksi hänen sanansa tulee julistaa kaikkialla. Joonan kirjasta voidaan löytää joitakin perusasioita, jotka kuuluvat väistämättä lähetystyöhön tänäkin päivänä. Ensinnäkin, Jumalan tuomio synnille ja katuvan armahtaminen ovat totta tänäänkin. Jumalan valmistama pelastus, eli syntien anteeksi antamisen ilosanoma, on tarkoitettu kaikille. Jumalan armo ulottuu laajemmalle kuin hänen valittuun kansansa. Toiseksi, Jumalan missiossa ihmisen on suostuttava liikkeellä oloon, menemiseen ja tulemiseen, juurettomuuteen ja irrallisuuteen. Lähteminen ei aina ole helppoa edes yhdentyvässä maailmassa, jossa monet laitteet kyllä helpottavat yhteydenpitoa. Mutta lähetystyöhön lähteminen on silti aina ero läheisistä ja omasta tutusta elämänpiiristä. Joonan kirja osoittaa, että Jumala on kärsivällinen myös kutsumustaan pakenevan lähetystyöntekijän kohdalla. Jumalalla on kyllä keinonsa johdattaa meidät juuri sille paikalle, jolle hän on meidät tarkoittanut. Kolmanneksi Joonan kirja tuo esille niitä hengellisiä taisteluita, joita ihminen kohtaa ollessaan mukana Jumalan valtakunnan työssä. Jumalan sanan julistaja on usein keskellä ristiriitoja, pelkoja ja epäilyjä. Paineet tulevat monista suunnista ja lähetystyöntekijä itsekin kapinoi usein sekä Jumalaa että omia paikallisia tai Suomessa olevia esimiehiä vastaan. Joonan pakomatka on rehellistä kuvausta ihmisestä, joka yrittää lähteä pakoon raskaaksi tai vastenmieliseksi kokemaansa kutsumusta. Realistinen on myös kirjan viimeinen luku, jossa Joonan viha ja kiukku Jumalaa kohtaan nousevat ilmoille. Joona haluaa kuolla, sillä niin mahdottomaksi hän kokee Jumalan, joka toimiikin eri tavalla kuin ihminen olisi olettanut. Jumala on pelastanut Joonan ja profeetta oli saarnannut Jumalan tahdon mukaisesti suurkaupungin kaduilla. Kansa katui ja Jumala armahti sadat tuhannet. Mutta Joona itse joutui epäuskon valtaan. Kuoleman kaipuu, työstää väsyneen kohdalla, ei liene mitenkään epätavallista. Olihan Joona kaukana kotoa, sen ajan maailman pelätyn suurvallan metropolissa. Jumala ei jätä eikä hylkää kiukuttelevaa profeettaansa, vaan hellästi kasvattamalla paahtavan auringon suojaksi risiinikasvin osoittaa huolenpitoaan arjen keskellä. Jumala käyttää heikkoa ja omasta mielestään epäonnistunutta ihmistä omissa suurissa päämäärissään. Neljänneksi Joonan kirja kirkastaa rukouksen merkitystä lähetystyössä. Joona rukoili kalan vatsassa psalmin sanoin. Hän siis tunsi kirjoitukset ja sai hädän hetkellä niistä avun ja lohdun. Hän vetosi Jumalaan tämän omilla sanoilla. Vain Herra voi pelastaa. Jahve on pelastaja. Ja näin Joona rukoili, eli kävi keskustelua Jumalansa kanssa myös suuttuessaan Jumalalle. Joonan kirja on tärkeä, koska se osoittaa, kuinka vaikeaa jokaisen ihmisen, myös Jumalan sanaa työkseen julistavan, on hyväksyä ja uskoa Jumalaan, joka armahtaa syntisen ja joka rakastaa niitä, jotka eivät ansaitse tulla rakastetuiksi. Me suutumme Jumalaan, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Joonan kirja vie meidät pohtimaan omaa uskoamme ja asenteitamme. Niitä salatuimpiakin, joiden olemassaoloa emme haluaisi tunnustaa. Meissä on uskovinakin yhä syntiä ja vihaa Jumalaa kohtaan. Tästä Joonan kirja kertoo omalla karulla tavallaan. Jumalan tahto sekä Joonan että Niiniveen kaupungin kohdalla on aivan sama. Jumala tahtoi, että Niiniveen yli 120 000 ihmistä kääntyisivät ja uskoisivat evankeliumin. Jumala tahtoi, että Joona kääntyisi itsekeskeiseltä tieltään ja uskoisi evankeliumin siitä, että Jumala haluaa pelastaa ihmiset kaikista kansoista, ei vain juutalaiset. Jumala myös tahtoo, että me käännymme synnin tieltä ja uskomme hänen poikaansa. Kun Jumala ensimmäistä kertaa kutsui Joonan, hän antoi tälle tehtävän mennä Niiniveen ja julistaa siellä, että Herra on nähnyt kaupungin pahuuden ja rankaisee sitä. Joona ei halunnut ottaa tehtävää vastaan. Ehkä hän pelkäsi lähteä Israelin vihollisvallan suurkaupunkiin, tai hän pelkäsi ylipäätään pitkän matkan vaaroja. Hän ei halunnut saarnata pakanakansalle, jonka kunnon juutalainen ajatteli muutenkin hukkuvan. Joona ajatteli, että Jumala voi ilman hänen saarnaansakin pelastaa Niiniven, jos hän sitä itse haluaa. Niinive sijaitsee muuten nykyisen Irakin alueella, ja sieltä päin meille tulee parhaillaan pakolaisia lähes joka päivä. Miten kohtaamme maahamme tulleet muukalaiset? Hädässä olevan auttaminen ja Jumalan sanan esillä pitäminen ovat kautta vuosisatojen olleet kristittyjen tapa kohdata ihmiset niin läheltä kuin kaukaakin. Tämä oli Herramme antama esimerkki, jota hän kehottaa meitä seuraamaan. Olemme itsekin muukalaisia tässä maailmassa, matkalla kohti taivaan kotia. Joona joutui pakomatkallaan mereen. Kuten viime kuukausina olemme kuulleet ja nähneet tuhansien pakolaisten joutuneen samalla merellä, Välimerellä. Joona pelastui hukkumiskuolemalta vain ahdistavassa kalan vatsassa. Siellä oli pimeää, ahdasta ja tukalaa, koska ilmaa ei ollut nimeksikään. Kalan vatsassa Joona sai kokea kuoleman ja helvetin esimakua. Joonan rukouksesta voimme päätellä, että hän ensinnäkin tunsi todella hyvin Vanhan testamentin kirjoitukset ja toiseksi hän uskoi, että vain Herra voi pelastaa. Joona sai nähdä, ettei ole niin suurta syntiä, ettei Jumala voisi antaa anteeksi ja pelastaa syntinsä tähden hukkumassa olevaa. Jumala armahti Joonan ja antoi hänelle uuden mahdollisuuden. Niin hän tekee meillekin tänään. Joonan kertomuksessa on taitekohta toisen luvun 10. jakeen jälkeen. Tässä on uusi alku. Jumalan tahto Joonan suhteen ei ole muuttunut, vaikka Joona kapinoi. Luvun 3 alusta luemme, että Jumala antaa toisen kerran Joonalle tehtävän. Lähde Niiniveen ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Ympyrä sulkeutuu ja Joona palaa hengellisesti takaisin samaan paikkaan, josta hänen pakomatkansa oli alkanut. Tästä alkoi hänen oman tahtonsa tie. Mutta nyt Jumalan kutsu ei ole muuttunut. Se on aivan sama. Huomaa, että Jumala ei moiti Joonaa. Jumala ei muuta käskyään helpommaksi tai vaativammaksi. Jumala ei uhkaile, vaan hän pyysi palvelijansa toisen kerran menemään Niiniveen. Jumala on kärsivällinen ja Joona sai uuden tilaisuuden. Joskus nykyäänkin jo lähetyskutsunsa unohtanut lähetystyöntekijä saa uudelleen kutsun ja tehtävän. Se on suurta Jumalan armoa. Joonan piti julistuksessaan täysin pitäytyä Jumalan sanaan, eli siihen, mitä Jumala puhuu. Jumala oli Joonan pakomatkan aikana myös antanut selvän sanoman. Vaikeuksissa ja kuoleman porteilla Joona oli omakohtaisesti ymmärtänyt, että Jumala on armollinen syntiselle ihmiselle. Kadotuksen kauhut olivat paljastaneet Joonalle kalavatsassa ilman loppuessa viimeisessä hädässä, että Jumala pelastaa ja hän osoittaa tahtonsa joka tapauksessa. Ja Jumalan laupeudella ei ole rajaa. Tämän sanoman Joona sai kokea itse. Sanoma ei ollut uusi, se on jo Vanhan testamentin kirjoituksissa. Lopulta Joona siis lähti Niiniveen, vaikka hän ei itse olisi sinne halunnut mennä, mikä selviää sitten kirjan viimeisestä luvusta. Jumala rakasti Niiniveä ja sen asukkaita. alkutekstissä sanotaan, Niinive oli suuri kaupunki Jumalalle. Vaikka assyrialaiset eivät kuuluneet Jumalan valittuun kansaan, he olivat hänen luomiaan ja tulisivat vielä hänen lunastamikseen ja pyhittämikseen. Jokainen ihminen ja jokainen kansa on Jumalalle rakas ja kallis. Tähän perustuu lähetystyö. Joona on ainoa vanhan testamentin profeetta, joka kulkee ei-juutalaisen kaupungin kaduilla ja julistaa Herran sanaa. Tästä alkoi suurkaupunkityö ja Jumalan sanan julistus vieraiden kansojen keskuudessa. Niinivessä Joona huusi, enää 40 päivää sitten Niinive hävitetään. Saarna oli ankaraa ja varmasti Joonan ahdistus oli ankaraa. Mikä hän oli tällaista puhumaan, vieras mies, vieraalta maalta suurvallan pääkaupungissa? Joonan tehtävä tuntui ylivoimaiselta, mutta hän teki sen. Joona ei esittänyt pitkiä monimutkaisia teologisia oppeja eikä viitannut juutalaisten pyhiin kirjoituksiin. Hän ei puhunut psalmien laulamisesta, teurasuhreista, ympärileikkauksesta, kymmenyksistä tai muista sellaisista. Nämä kaikki olisivat olleet ymmärrettäviä Israelissa, mutta eivät Niiniveessä. Joona siis kontekstualisoi eli tilanteisti saarnansa, sanomaan kussakin tilanteessa välitettävä niin, että kuulijakunta ymmärtää sen. Joonan sanoma vaikuttaa etupäässä tuomiolta. Eikö pitäisi kuitenkin aina julistaa lakia ja evankeliumia? Joonan sanoman ydin on sanoissa Niinive hävitetään. Sanan hävittää perusmerkitys tässä kohdassa on kääntää ylösalaisin, kääntää toisinpäin. Joona julisti niiniveläisille tuhon ja syntien rangaistuksen. Kaupungin loppu oli lähellä ja Jumala aikoi hävittää sen. Jumala tuomitsee pelastaakseen. Jumala antoi Niiniveelle 40 päivää pelastaakseen sen. Nuo 40 päivää tarvittiin, jotta 120 000 ihmistä saisi kuulla Joonan sanoman, Jumalan sanan. Jumala halusi saavuttaa jokaisen ihmisen sanallaan ja siinä on evankeliumi. Niinive sai yli kuukauden mittaisen armon ajan. Tuho ei ollut vielä käsillä, vaan siitä ilmoitettiin ja varoitettiin. Ihmiset saivat aikaa vastata Jumalan sanaan. Jumala on kärsivällinen ja kutsuu parannukseen. Hän toivoo ihmisen kääntymistä, kulkusuunnan vaihtamista, mielen muutosta ja Jumalan luo tulemista. Joona asetti syntiselle kaupungille kaksi tietä, elämäntien ja kuolemantien. Se muistuttaa myös toisen profeetan Joelin saarnaa juutalaisille. Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa, repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, palatkaa Herran, Jumalanne luo, sillä hän on anteeksi antava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen, ehkä hän vielä leppyy. Näin Joelin kirjan toisessa luvussa. On mahdollista, että Joona kertoi myös omista kokemuksistaan kalan vatsassa, vaikka tässä tekstissä ei erikseen sitä mainita. Joona saattoi kertoa omasta kapinoinnistaan ja sen kauheista seurauksista. Joona saattoi kertoa myös, miten Jumala pelasti hänet ja osoitti armoaan ja rakkauttaan hänelle. No, Niiniveessä Jumalan sana alkoi vaikuttaa nopeasti. Varmaan nopeammin kuin Joona oli osannut odottaa. Luvussa 3 ei enää mainita Joonaa. Miten Jumalan tahto Niiniven kohdalla tapahtui, kerrotaan seuraavaksi, mutta näyttää siltä, että Joonan osuus siinä on ohi. Hän saarnasi, kuten Jumala oli käskenyt, ja sitten hän poistuu hetkeksi näyttämöltä. Ihminen on vähäpätöinen ja pieni, kun Jumala toimii. Profeettakin on mitätön, kun Jumalan sana alkaa vaikuttaa. Jumalan sanassa on aina uskoa luova ja uskoa ylläpitävä voima. Sen voimasta Joonankin hengellinen elämä oli elpynyt ja sen voimasta Niinivessä tuli herätys ja syntyi uskoa sydämissä. Raamattu kertoo, että kuultuaan Niiniven asukkaat uskoivat Jumalaan. He julistivat paaston ja niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuivat säkkivaatteeseen. Niiniveläiset uskoivat ja luottivat Jumalaan. He luottivat, että Jumala todella tekee sen, mitä on ilmoittanut tekevänsä. He luottivat, että Jumala on ainut, joka voi heidät pelastaa tästä tilanteesta. Tällainen usko syntyy aina Jumalan sanan vaikutuksesta. Uskoon ei tarvittu tekoja eikä paastoa, ne syntyivät uskon seurauksena. Niiniveläiset eivät myöskään kääntyneet omien jumaliensa puoleen, vaan sen heille tuntemattoman, mutta sanansa ilmoittaneen Joonan Jumalan puoleen. Joonan saarna herätti niiniveläiset uskon kautta näkemään omat syntinsä, niin kuin Jumala ne näki. Siksi he päättivät käyttää jäljellä olevat 40 päivää katumukseen ja paastoon. Säkkipuku oli tumma, karkeista langoista tehty puku, jonka käyttämisellä ilmaistiin surua ja katumusta. Sanoma tuli myös Niiniveen kuninkaan korviin. Varsin ihmeellistä oli, että hän ei puuttunut vieraan profeetan puuhiin. Sen sijaan kuningas itsekin ymmärsi Jumalan tahdon, katui ja julisti maassaan yleisen katumuksen ajan. Kuningas tunsi oman syyllisyytensä ja antoi esimerkin kansalleen. Myös tomussa ja tuhkassa istuminen ilmaisi katumusta. Niiniveen kuninkaasta tuli esikuva kaikille Israelin katumattomille kuninkaille. Kuninkaan määräysluvussa 3 kuvastaa uskoa Joonan saarnan totuuteen, samoin hätää ja tuskaa omasta ja kansan kohtalosta. Kuningas sanoo, kääntyköön itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Näin vuoden 1933 käännös kääntää suomeksi. Kuningas kirjoitutti siis voimakkaan parannussaarnansa ja tuki sillä Joonan työtä. Jumalalla on ratkaisuvalta, eikä hänellä ole mitään velvollisuutta pelastaa ihmistä. Tämän kuningas ymmärtää. Hän jatkaa. Kaikki on huudettava Jumalaa täysin voimin. Ehkä Jumala silloin luopuu aikomuksestaan ja me pelastumme. Jumalalla on vapaus päättää. Katumus, mielenmuutos, kääntymys, syntien tunnustaminen eivät ole ansioita, joiden avulla Jumala voitaisiin lahjoa. Syntejään surevien ainoa toivo on Jumalan armo. Niiniveen kohtalo oli Jumalan käsissä. Luku 3 päättyy Niiniveen pelastumiseen onnettomuudelta. Jumala armahti suuressa hyvyydessään kaupungin asukkaat, jotka eivät olleet juutalaisia, mutta katuivat syntejään Jumalan sanan kuultuaan. Niiniveen kääntymyksestä tuli esikuva juutalaisille, johon Jeesuskin viittasi. Joonan kirjalla olisi sankarillinen loppu, jos se päättyisi tähän Niiniveen pelastumiseen. Kapinallinen Joona olisi sittenkin suorittanut saamansa tehtävän ja onnistunut siinä täydellisesti. Kun kaikki oli tehty, hän väistyi nöyränä syrjään ja antoi kunnian Jumalalle. Mutta näin kirja ei pääty. Kyseessä ei ole inhimillinen sankaritarina, vaan Jumalan ilmoitus, joka pyrkii aina salatuimpaan saakka. Siksi kirja jatkuu vielä. Jumalasta ja Joonasta on vielä hyvin tärkeää kerrottavaa. Loppulukua voisi verrata Luukkaan evankeliumin luvussa 15 kerrottuun tuhlaajapoika kertomukseen, jossa Joona on kuin isoveli. Kun isä antaa anteeksi kuolleeksi luullulle nuoremmalle veljelle, tämän palatessa kotiin ja isän järjestäessä suuret ilojuhlat, niin isoveli suuttuu. Luvussa 4 on kerrottu Joonan toinen rukous ja Jumalan vastaus siihen. Joona on uransa huipulla, lähetystyöntekijä korkeimmalla paikalla. Hän suoritti annetun tehtävän, saarnasi ja niiniveläiset kääntyivät. Luulisi, että Joona iloitsisi ja alkaisi valmistella seuraavaa matkaa. Mutta meille kerrotaan, että Joona pani Jumalan armahtavan työn kovin pahakseen ja suuttui. Tullessaan Niiniveen Joona oli tullut saatanan eli Jumalan vastustajan linnoitukseen ja aiheuttanut siellä Jumalan sanan julistuksella aitoa katumusta ja uskoa ainoaan elävään Jumalaan. Ihmiset Niiniveessä olivat murtuneet, mutta saatana ei. Se lähti vastahyökkäykseen. Joonan ajatukset olivat kulkeneet koko ajan eri suuntaan kuin Jumalan. Tässä näemme, että Jumalan ja syntiin langenneen ihmisen ajatusten välillä on syvä, sovittamaton kuilu, josta Jesaja puhuu näin. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Joona oli mies, joka toi Jumalan sanan Niiniveen, hänen pakomatkansa kaikki ne kärsimyksineen. Oli ehkä särkenyt hänet. Joona oli myrskyjen, helvetin kauhujen ja ylitsepääsemättömien nöyryytysten murtama mies. Mutta hänen sielunsa sisin oli ennallaan. Ymmärrämme tästä, että hengellinen elämä ei ole paremmaksi tulemista. Suurista voitoista tai edes suurista kärsimyksistä ihminen ei jalostu. Kirjan alussa tutustuimme Joonaan, joka kapinassaan lähti naivisti Jumalaa pakoon ja pyrki pois Jumalan kasvojen edestä. Nyt kirjan lopussa me kohtaamme samanlaisen Joonan. Mikään ei ole hänessä muuttunut Jumalan teoista ja Joonan kokemuksista huolimatta. Synti on meissä todellisuutta loppuun saakka, kuten myös apostoli Paavali roomalaiskirjan 7. luvussa kirjoittaa. Tiedän hän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Joona rukoilee Niinivessä ja lainaa taas Jumalan omia sanoja, kuten kalan vatsassakin. Hän ottaa nyt esille seuraavat piirteet Jumalasta. Tiesin, että sinä olet anteeksi antava. Sinä olet laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen. Sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Joona siis tunsi Jumalan oikein ja syvällisesti, sekä kirjoitusten perusteella että myös oman elämänkokemuksensa perusteella. Mutta rukouksesta näkee myös, että Joonasta oli tullut itsekeskeinen, oma minä oli noussut esiin ja hän oli itsesäälin vallassa. Hän uskoi tietävänsä asiat jo paremmin kuin Jumala. Minähän sanoin. Siksi pakenin, kun tiesin, että kuitenkin näin käy. Hän syyttää Jumalaa ja toivoo itselleen katkeruuden syövereissä kuolemaa. Joona on tullut tehtävänsä päähän, mutta Jumala ei jätä häntä. Meissä kaikissa on kapinallinen Joona, joka ei muutu. Me tarvitsemme pelastajaa. Itsekin lähetystyöntekijänä tunnistan Joonan tunteen ja tiedän, että se pyrkii pinnalle juuri kotimaahan palaamisen jälkeen, kotipiirissä, vaikeuksissa ja ristiriidoissa. Kuoleman sijasta Jumala antaa Joonalle taas sanansa. Jumala ei vieläkään moiti Joonaa, vaan kysyy, onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa? Tai onko suuttumuksesi oikeutettua? Näin Jumala pyrkii herättämään Joonan siitä harhakuvasta, jonka valtaan tämä oli joutunut. Ja niin Joona sai tilaisuuden tunnustaa, että suuttumus oli aiheeton. Risiinikasvilla Jumala saarnasi Joonalle. Joona iloitsi ensin risiinikasvista ja sitten harmitteli sen kuihtumista. Sinä kannat kyyneliin asti huolta risiinikasvista. Enkö minä sitä suuremmalla syyllä kantaisi kyyneliin asti huolta Niiniveestä, sanoi Jumala.